Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү оодо. 30 ноябрда өткөн парламенттик шайлоодо кандай мыйзам бузуулар катталды?
Кемин районунда Калмак Ашуу айылында 5-6 киши бир 460 миң сом менен кармалды. Бирок эң кызыгы бул аягына чыкпай калды да. Бул акчанын ээси жок сыяктуу болуп калды. Бирок ээси бар ал акчанын.
Бул шайлоодо утуп чыккан жаңы жүздөр кимдер болууда?
Ушул жерде турган ар биринчилердин оюн, көйгөйүн парламенттин трибунасына сүйлөгөн барып жатам.
Мен ана күн жаркырап турам. Мен ар бириңиздердин үйүңдөргө жаркап келем.
Парламенттик шайлоо процессине эл аралык байкоочулар жана жергиликтүү эксперттер кандай баа беришүүдө?
Бүгүнкү айырмасы эмне болуп атат? Округдар негизи кимге жакшы? Чын ачыгын айтканда, округдар менен депутаттар бул бийликке жакшы.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Биздин толкунда болуңуз. Уктурууну Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Эрнис Нурматов айтып берет.
Номер 26-нчы шайлоо округунан Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Элдар Абакиров борбордук шайлоо комиссиясына жана укук коргоо органдарына кайрылып, буга чейин ушул аймакта аныкталган 460 миң сомдун чоо жайы боюнча териштирүүнү талап кылды.
Кемин районунда Калмак Ашуу айылында 5-6 киши бир 460 миң сом менен кармалды. Бирок эң кызыгы бул аягына чыкпай калды да. Эгер такыр эле табылбай калса, анда мен ойлойм 26-нчы аймак боюнча шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылыш керек,
деди интернетте тараткан кайрылуусунда Абакиров. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев бул билдирүү боюнча Ички иштер министрлиги тергөө жүргүзүп жатканын Азаттыкка ырастады. Укук коргоо органдары анын жыйынтыгын БШКга берген соң каралып чечим кабыл алынат. Абакиров айткан окуя боюнча социалдык тармактарга видео тараган, анда 5-6 адам кармалып алынган акча эсептелип жатканын көрүүгө болот. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги расмий маалымат бере элек. Мекеме 30 ноябрда Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоодо добуш сатып алуу боюнча 9 кылмыш иши козголгонун, бул боюнча 12 кишиге айыбы угузулганын маалымдаган. Номер 26-нчы шайлоо округу боюнча баштапкы жыйынтыкка ылайык алдыга чыккан талапкер Медербек Саккараев 12 000, экинчиде Эркинбек Эсиналиев 11 000, айым талапкерлерден Жамиля Исаева 5 000 добуш чогулткан. Абакировду 7 000 ашык шайлоочу колдоп 3-чү орунда турат. Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоодо номер 24-нчү округдагы баштапкы жыйынтык өзгөрүп, талапкер Улукбек Карыбек уулу 2-чү орунга чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтындагы эсепке караганда Карыбек уулун аралыктан шайлаган 1320 жарандын добушу буга чейинки жыйынтыкты өзгөрттү. 30 ноябрдын кечинде жарыяланган алдын ала жыйынтыкта бул округдан 1-чү орунда Жумабек Салымбеков, 2-чүде Арафат Исмаилов бараткан. Соңку жыйынтыкка ылайык Карыбек уулунун аралыктан жана автоматтык эсептегич үкөктөрдөн алган добушу 6159, ал эми Исмаиловдуку 5739 болду. Ал эми 3-чү орунда Гүлнара Акимбаева 3520 добуш менен баратат. Шайлоонун расмий жыйынтыгы кол санак бүткөндөн кийин чыгарылат. Президент Садыр Жапаров келерки парламенттик шайлоодо онлайн добуш берүүнү киргизүү пландалып жатканын айтты. Бул тууралуу ал 1 декабрда соңку шайлоого көз салган эл аралык байкоочулар менен жолуккан учурда билдирди. Мамлекет башчы муну шайлоочулардын катышуусун көбөйтүү чарасы катары чечмеледи.
Биз аралыктан добуш берүүнү киргиздик, эми мындан ары интернет менен гана добуш берүүнү камсыз кылсак, ошондо элибиз бир 40% эмес, балким 80%ге чейин добуш бергенге баягы жалпы саны көтөрүлүп калат го деген үмүттөбүз. Келерки жылы президенттик шайлоо болот, биз ага эми бир жылдын ичинде жетишпей калат болушубуз керек. Мен ойлойм, кийинки парламенттик шайлоодо биз ошо интернет аркылуу добуш бергенди камсыз кылабыз дедим,
деди Садыр Жапаров. Эл аралык байкоочулар менен жолугушуу ынтымак ордодо өттү. Кыргызстанда 30 ноябрда Жогорку Кеңештин депутаттарынын мөөнөтүнө мурдаш шайлоо өттү. Жалпы 4 300 000 шайлоочунун 1,5 миллиону гана добуш берүүгө катышты. Бул жалпы көрсөткүчтүн 36% түзөт. АКШнын президенти Дональд Трамп Флоридадагы сүйлөшүүлөр тууралуу журналисттерге комментарий берип, Украинадагы согушту токтотуу тууралуу келишимге жетүү үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөр бар деп айтты. Трамптын айтымында Украинада айрым татаал көйгөйлөр бар. журналисттердин муну тактаган суроосуна Трамп согушту токтотууга, жолтоо болгон коррупцияга байланышкан кырдаал тууралуу сөз болуп жатат деген тарзда жооп кайтарган. АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио 30 ноябрда Киев менен Вашингтондун сүйлөшүүлөрүнөн кийин Украинадагы согушту токтотуу абдан маанилүү экенин, бирок кайра кол салууга жол бербөө жана коопсуздук да мааниге ээ экенин айткан. Мамлекеттик катчы талкууда талаштуу маселелер бардыгын жана бул маселе Орусиянын позициясынан да көз каранды экенин белгилеген. Украинанын улуттук коопсуздук жана коргоо кеңешинин катчысы Рустем Умеров сүйлөшүүлөр жемиштүү жана ийгиликтүү өттү деп баалаган. Жолугушуу 30 ноябрда өттү. АКШ 28 жободон турган тынчтык планынын сунуштары менен Киев жана анын Европадагы өнөктөштөрү шашылыш өз сунуштарын иштеп чыгууга киришти. Орусия 2022-жылдын февралында Украинага жөн жерден кол салгандан бери ар кандай эсептер менен эки тараптан миллионго жакын адам набыт болду же оор жаракат алды. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху өлкө президенти Исхак Герцогко ырайым сурап кайрылды. Маалыматты президенттин катчылыгынан ырастап, кийинчерээк Нетаньяху өзү элге кайрылуу менен чыкты. Премьер-министрге каршы 2019-жылы коррупция, шылуундук жана кызмат абалына кыянат пайдаланган деген айып тагылып, иши сотто. Тергөө ал мыйзамды бузуп белек бечкек алган деп айып таккан. Байкоочулар Нетаньяхунун өкүм чыкканга чейин ырайым сурап кайрылганы таң калыштуу экенин айтып жатышат. Ошол эле маалда ал өзүнө коюлган күнөөнү мойнуна алган эмес. Кайрылуусунда Нетаньяху өзү сотто акталып чыгууга кызыктар экенин, бирок процесстер иштен алагды кылып жаткандыктан аны токтотуу демилгеси менен чыкканын белгилеген. Израилде президенттин милдеттери символикалуу, бирок конституциялык мыйзамдардын биринде ага кылмышкерлерге мунапыс берүү, алардын жазасын жеңилдетүү же алмаштыруу укугу берилген. Бул мыйзам соттоло электерге да тиешелүү.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Эрнис Нурматов айтып берди. Мындан башка кабарлар биздин сайтыбызда.
Оодо Азаттык радиосу. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Эми уктуруубузду биринчи бөлүгүн шайлоо темаларына арнайбыз. 300 жакын арыз, даттануу, добуш сатып алуу фактылары жана талапкерлерге берилген эскертүүлөр. Жекшембиде кыргызстандыктар парламент депутаттарын шайлашты. 4,200,000 ашык шайлоочунун 37% жакыны саясий өнөктүккө катышып, жалпы 1,5 миллиондон ашык киши добуш берди. Шайлоо күнү кандай мыйзам бузуулар болду? Бул тууралуу кесиптешим Наргиз Асекова айтып берет.
26 аймак боюнча шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылышы керек.
Шайлоонун алдын ала жыйынтыгы маалым болор замат айрым талапкерлер мыйзам бузуулар тууралуу айтып чыкты. Номер 26 шайлоо округунан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болгон Элдар Абакеров борбордук шайлоо комиссиясына жана укук коргоо органдарына кайрылып, буга чейин ушул аймакта аныкталган 460,000 сомдун чоо жайы боюнча териштирүүнү талап кылды. Ал бул иш боюнча күнөөлүүлөр аныкталбаса, номер 26 шайлоо округундагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну сунуштады.
Кемин районунда Калмак Ашуу айылында 5-6 киши бир 460,000 сом менен кармалды. Бирок эң кызыгы бул аягына чыкпай калды да. Бул акчанын ээси жок сыяктуу болуп калды. Бирок ээси бар ал акчанын. Күч органдар бүгүнкү күндө жакшы каржыланып жатат. Видеокамера бар, жабдыктар бар. Эрк да бар, мен ойлойм, эгер элдин таза шайлоого ишеничин ишке аткарам десе, күч органдар, БШК жана өлкөнүн жетекчили тез эле күнөөлүүнү табат дагы шайлоодон четтетет. Бул адилеттүү жана таза чечим болот.
Абакеров айткан окуя боюнча социалдык тармактарга видео тараган. Анда 5-6 адам кармалып, алынган акча эсептелип жатканын көрүүгө болот. Борбордук шайлоо комиссиясы бул билдирүү боюнча Ички иштер министрлиги тергөө жүргүзүп жатканын, милиция анын жыйынтыгын БШКга берген соң каралып, чечим кабыл алынарын маалымдады. Шайлоо өнөктүгү маалында БШКга жалпысынан 300 жакын арыз даттануу түшкөн. Анын негизинде 39 талапкерге, 23 жаранга, 7 юридикалык тараптарга айып пул салынып, эскертүү берилген. Дагы 4 талапкер шайлоонун талаптарын бузгандыгы үчүн эскертүү алган.
9 кылмыш иштери козголду. Алардын ичинде добуш сатууга алууга багытталган дагы 2-3 факты боюнча азыр иликтөөлөр жүрүп атат. Алар талапкердин өкүлдөрүнө, карата дагы бар, талапкердин түздөн түз өзүнө дагы бар. Кээ бир мындай талапкерге эч ким эмес дагы жарандардын кыймыл аракети азыр укук коргоо органдары тарабынан иликтелип жатат. 2-3 факты ушундай жарандарды ташып келип атат участоктарга деген. Андан сырткары добуш берүүнүн жол жоболору бузулуп атат. Байкоочулардын аракетине мындай кайрылуулар келип түштү. Андан сырткары ошол эң негизги басымдуу бөлүгү кайрылуулардын бул ошол добуш берүү күнү үгүт иштери жүргүзүп атат деген маанидеги.
Дейт борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бикматов. Доошканалардан акыркы маалыматтар бүгүн саат 10:17 Америкадан Калифорния штатынын Сан-Франциско шаарынан келип түшкөн. Аны кошкондо күн мурунку сандар дагы өзгөрүшү мүмкүн, дейт БШКнын өкүлү.
Бир автоматташтырган урна 30 шайлоо округунун бюллетенин окууга мүмкүнчүлүгү бар. Аны окугандан соң өзүнүн ошол эс тутум картасында кармап турат. Идентиштирүү учурунда кайсыл округка тиешелүү болсо жаран ошол округтун бюллетени чыгат дагы автоматташтырылган урна ошол бюллетенди окуйт. Жана аралыктан добуш бергендерди округтар боюнча өзүнүн ШКсына таандык кылып туруп бөлөт дагы борбордук системага, серверге жөнөтөт.
Дейт борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматтык коммуникациялык технологиялар бөлүмүнүн башчысы Аскар Акимбаев. Мөөнөтүнөн мурда өткөрүлгөн жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого байкоо жүргүзүү үчүн 800 ашуун эл аралык байкоочулар келишкен. Алар бүгүн борбордук шайлоо комиссиясында саясий өнөктүккө карата өз бааларын беришти. Сырттан келген байкоочулар жалпысынан шайлоо өнөктүгү тынч өткөнүн белгилеп, аралыктан добуш берүү ыкмасына баа беришти.
On the election day, the mission was divided into two groups.
Шайлоо күнү биздин топ 2-ге бөлүнүп, Бишкектеги 19 шайлоо тилкесин кыдырды. Иш учурунда шайлоо тилкелеринин ишмердүүлүгүнө, административдик жана укук коргоо органдарынын кийлигишүүсү байкалган жок. Ошондой эле добуш берүү күнү элдин эркин камсыз кылуу үчүн бардык зарыл болгон административдик чаралар көрүлдү.
The free will of the people during the voting day.
Дейт Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысынын орун басары Мирвохит Азимов.
40 избирательных участков.
Россия Федерациясынын 27 аймагында же 34 шаарында 40 шайлоо участок ачылды. Салыштыруу үчүн Молдова акыркы шайлоосунда Орусиянын ичинде 2 шайлоо участогун түзүүнү суранган. Айырманы байкадыңыз да?
Почувствуйте разницу, как мы говорим.
Дейт Орусиянын БШКсынын мүчөсү Николай Левичев. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бикматов добуштар колго саналып, конституциялык мыйзамдын талаптарына ылайык келип түшкөн арыздаттануулар боюнча териштирүү соңуна чыккан соң шайлоонун расмий жыйынтыгы жарыяланарын билдирди.
Эми участкалык шайлоо комиссияларынын аракетине, аракетсиздигине же болсо чечимдерине округтук комиссиянын чечимдерине борбордук шайлоо комиссиясына арыздаттануулар келиши мүмкүн. Аларды кароонун дагы 3 күндөн ушундай мөөнөттөрү бар. Ошо мөөнөттөрдүн бардыгын эсептегенде мүмкүн соттук териштирүүлөр болушу мүмкүн. Мыйзам боюнча 14 календардык күндүн ичинде борбордук шайлоо комиссиясы ошол шайлоонун жыйынтыгын расмий чыгарып протоколдор менен бекитип, анан ошол талапкерди депутат катары каттоосун жүзөгө ашырат.
Кыргызстанда жалпысынан 4,294,243 шайлоочу болсо, анын 1,584,446 гана, тагырагы 37% жакыны гана добуш берген. Бүгүнкү күндө бардык 2,619 шайлоо тилкесиндеги добуштар электрондук түрдө эсептелип, эми колго санала баштайт. Өлкө боюнча 30 шайлоо округу түзүлгөн. Ар бир округтан 3-4 депутат шайланып келет. Парламенттеги 90 орун үчүн 460 талапкер ат салышты. Наргиз Асекова, Азаттык.
Жогорку кеңешке мөөнөтүнөн мурда шайлоодо күтүүсүз жерден утуп чыккандар дагы болду. Алардын арасында коомчулуктун калың катмарына дээрлик белгисиз жаштар, буга чейин саясатка аралашпай келгендер да бар. Мындай талапкерлердин айрымдары буга чейин жергиликтүү бийликте иштеген, жергиликтүү кеңештерде шайланып жүргөн. Ошондой эле арасында ишкерлер, бизнесмендердин балдары жана тууган уруктары бар. Азаттык парламентке биринчи жолу депутат болгону жаткандарды талдады. Сөз Эленора Бешимбек кызында.
Борбордук шайлоо комиссиясынын баштапкы маалыматына караганда парламенттин бул жолку чакырылышындагы эң жаш депутат номер 12 шайлоо округунан шайланып келген 25 жаштагы Бекмырза Чолпонбай уулу болмокчу. Ал бул шайлоодо 14,5 миңден ашык добуш топтогон. Чолпонбай уулу өзүнүн атасы туулуп өскөн Жалал Абад облусуна карашуу Сузак районунан талапкер болуп чыккан. Кесиби боюнча юрист, башкы прокуратурада жарандарды кабыл алуу жана документ менен иштөө бөлүмүндө иштеген. Айрым бир маалыматтарга караганда ал Бишкектеги Жаңыбайдын самсасы деп аталган тез татым тамактануучу жайларды ачкан ишкердин уулу. Маалыматтарга караганда Бекмырза Чолпонбай уулу эң көп үгүтчү жалдаган, социалдык тармактарда активдүү үгүт жүргүзгөн. Үгүт маалында аны таанымал куудул Тынарбек Курбаналиев баштаган адамдар коштоп жүргөн. Эл менен жолугушууларда кабелтең убадаларды берип, жаттап алгандай окшош сөздөрдү айтып келген.
Депутаттык мандат же кандайдыр бир кадыр барктын намысы барган жокмун. Жаш кезимде депутат болдум эле төш белги тагым деп. Жок, мен ал жака барган себеби ушул жерде турган ар бириңиздердин оюн, көйгөйүн парламенттин трибунасына сүйлөгөнүн барып жатам.
Мен чыккан ар күн жаркырап турат. Мен ар бириңиздердин үйүңүздөргө жаргап келемин.
Бекмырза Чолпонбай уулу тууралуу ар кандай сөздөр айтыла баштады. Тамашага чалып, киндер сюрприз деген атка кондургандар дагы чыкты. Андан кийинки жаш депутат номер 20 шайлоо округунан шайланып келген 26 жаштагы Темирлан Айтиев болду. Ал 1999-жылы Жалал Абад облусуна карашуу Сузак районунда туулган. Айтиевдин социалдык тармактарга жарыяланган маалыматына ылайык, кесиби юрист, биринчи ирет 2021-жылы Чүйдөгү Аламүдүн районуна караштуу Достук айылдык кеңештин депутат болуп шайланган. Эки жолу айылдык кеңештин төрагасы болгон. Айрым бир маалыматтарга караганда ал дагы колунда бар үй-бүлөдөн чыккан. Үгүт маалында мен өзгөрүүнү күтпөйм, өзгөрүү жасайм дегендей катуу урандарды айткан. Бул шайлоого катышкан талапкерлердин бири Акан Иманов бул жолку шайлоо ресурсу чектелгендер үчүн оңой болбогонун айтты.
Мен бул жерде миң агитатор деген мыйзам иштеди да. Миң агитатор, анан ал агитатордун артында 5000 киши болгондо эле мисалы 5000 добуш. А миң агитаторго 20 000 төлөгөндө эле бул олчойгон сумма болуп атат да. Шайлоодо мындай ат салышта баягы аты чыккан бирок тыйыны жок инсандар деле парламентке барышына мындай мүмкүнчүлүктөр абдан төмөн болуп калат экен да. Бул шайлоолор деле баягы финансылык ресурстар биринчи орунда турат экендигин көрсөттү.
Бул жолку шайлоонун өзгөчөлүктөрүнүн бири озуп чык парламентке биринчи ирет депутат болгону жаткандар арасында буга чейин жергиликтүү бийликте иштеген жергиликтүү кеңештерге депутат болгондордун көптүгү болду. Деген менен юрист Атыр Абдрахматовдун пикиринде бул жолку шайлоо өлкөнүн бардык эле аймагы жаштардын жаңы жүздөрдүн келишин колдобой турганын көрсөттү.
Жаштар суурулуп чыкканы кубантат кээ бир округдарда. Элдин ошол чын эле жаш башка муундун келишине кээ бир эле өрөндөр даяр экенин көрсөтүштү. Бирок ошол эле учурда катуу сөз, кызуу сөз сүйлөп, жанагындай жаттап алган афоризмдерди сүйлөп, өзүнүн мындай идеялар менен буга чейин кандайдыр иштер менен белгисиз эле бирок кол сүйлөгөндөр дагы шарап коюшту. Бирок ошол утуп келген жаштардын аркасында ким бар? Алар ошол эле кайра аркасында чоң саясатчы, чоң кайсы бир саясий группалар туруп, алар оюнчук болуп бербейби деген чоң суроо. Аны эми байкайбыз да.
Филология илимдеринин доктору окумуштуу Венера Сайпидин Азаттыкка курган маегинде парламенттин бул жолку чакырылышында саясатчылардан жаңы мууну алмашпаганын айтты.
Бул шайлоо мыйзамындагы жанагы каржылык жактан аябай көп мүмкүнчүлүгү бар талапкерлерге жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлбөдүбү? Бул да болсо өзүнүн баягы интеллектуалдык башка ресурстарын өнүктүрбөй каржылык жактан ресурсу өнүгүп калган айрым бир мурда саясий айдында жок, мурда белгисиз талапкерлердин мындай жогорку кеңешке келип калышына мындай мүмкүнчүлүк түздү.
Парламенттин бул жолку чакырылышындагы эң жаш депутат 25 жашта болсо, эң улгайганы номер 7 шайлоо округунда аялдар арасында эң көп добуш алган 69 жаштагы Гүлайым Ашрапова болмокчу. Анын кесиби мугалим, Оштогу билим берүү башкармалыктарын жетектеп жүргөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки уктурларды угуп жатасыз, эми учка жаңылыктарды айтып берели. АКШ президенти Трамп Украинадагы согушту токтотууга жакшы мүмкүнчүлүк бар деп билдирди. Днепрде ракета чабуулунан 3 киши каза тапты, Дагестандагы калаа дрон соккусуна кабылды. Президент Жапаров келерки парламенттик шайлоодо онлайн добуш берүүнү киргизүү каралып жатканын айтты. Эми эл аралык темаларга кайрылабыз. Украинадагы согуш жакын арада токтойбу? Бул суроонун жообу бул аптада билинип калышы мүмкүн. Жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр эми Москвада уланат. АКШнын атайын чабарманы Стив Уиткоф Орусиянын президенти менен сүйлөшүү үчүн жолго чыкканы маалым болду. Жекшембиде Украина менен Орусиянын делегациясы
Американын Флорида штатында жолуккан тараптар ал сүйлөшүү жемиштүү өткөнүн белгилешти. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Флоридадагы жолугушууга Америка тараптан мамлекеттик катчы Марко Рубио, президент Дональд Трамптын күйөө баласы Джаред Кушнер жана Ак үйдүн атайын чабарманы Стив Уиткоф катышты. Алар сүйлөшүү абдан жемиштүү болгону менен алдыда дагы көп иш бар экенин белгилешти.
Биздин бул жердеги негизги максатыбыз согушту токтотуу. Жөн гана токтотпостон Украинанын түбөлүк коопсуздугун камсыз кылгыбыз келет. Киев кайрадан эч качан бирөөнүн кол салуу коркунучуна туш болбош керек. Андан тышкары Украинанын чыныгы гүлдөп өсүшүн каалайбыз.
Деди АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио. Жогорку деңгээлдеги жолугушуу Майамиге жакын Халандейл шаарында өттү. Франс Пресс агенттиги Украин делегациясындагы жакын булагына таянып сүйлөшүү оңой олтоң өтпөгөнүн жазды. Ал эми Америкалык Аксиос басылмасы кабарлагандай жолугушууда Ак Үй аймактар жана Украинанын коопсуздук кепилдиктери боюнча талаштуу маселелердин чечилишин көздөгөн.
Бул кырдаалдын бизге түздөн түз байланышы чоң эмес, бирок мүмкүн болсо көп адамдардын өмүрүн сактап калууну каалайм. Азырда көп адам кырылып жатат. Өткөн айда эле ошол болбошу керек болгон. Акылга сыйбас согушта 27 миң адам каза болду. Эгер мен президент болгондо мындай согуш эч качан болмок эмес.
Деди АКШ президенти Дональд Трамп. Ал эми 1-декабрда Вашингтондун атайын чабарманы Стив Уиткоф Москвага барып, Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугары күтүлүүдө. Трамп аны менен кошо күйөө баласы да барарын айткан. Джаред Кушнер тууралуу маалыматты Кремль бышыктаган жок. Жыл башынан бери бул Путин менен Уиткофтун 6-нчы жолугушуусу болмокчу.
It is clear that Russia does not want peace and therefore we need to
Албетте Орусия тынчтыкты каалабайт. Ошондуктан биз Украинаны болушунча бекемдеп, өлкө кыйын учурда өзүн коргой алгыдай болуш керек. Бул апта дипломатия үчүн маанилүү болушу мүмкүн. Кечээ Америкадагы сүйлөшүү оор, бирок жемиштүү болгонун уктук. Жыйынтыктар белгилүү, бирок Украинанын министрлери менен алгач сүйлөшүүм керек.
We don't know the results yet, but I will talk to the defense minister of Ukraine and as well as foreign minister of Ukraine.
Деди Еврошаркеттин тышкы саясат боюнча комиссары Кая Калас. Эки апта мурда Американын Украинадагы согушту токтотуу боюнча 28 жободон турган тынчтык планы маалымат каражаттарына жарыяланып кеткен. Серепчилердин айтымында ал документ көбүрөөк Москванын кызыкчылыгын жактагандай болгон. Көп өтпөй Украина менен Америка делегациясы Женевада жолугуп, пландагы жоболордун саны 19 чейин кыскарган. Ал эми Европанын бир нече мамлекети согушту токтотуу боюнча өз альтернативасын сунуштады. Ал арада Украин президенти Владимир Зеленский Франциянын лидери Эммануэль Макронго жолугуу үчүн Парижге барды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтып, шайлоо темасын уланталы. Жекшембиде өткөн Кыргызстандагы парламенттик шайлоого байкоо салган айрым медиалдык уюмдар өз баасын жарыялап жатат. Алардын айрымдары шайлоо мыйзам чегинде өткөнүн белгилесе, айрымдар өлкөдө фундаменталдык эркиндиктер чектелген шартта уюштурулганын айтышты. Утуп чыккандар арасында бийликке жакын талапкерлер басымдуу болду деп баалаган Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму. 8-чи чакырылыштагы жогорку кеңеш кандай болот? Көз каранды болуп бийликтин жетегинде калбайбы? Темага Кубатбек Айбашев кайрылды.
Жекшембиде шайлоого байкоо салган эл аралык уюмдар өз баасын жарыялоодо. Алардын айрымдары шайлоо мыйзам чегинде өткөнүн белгилесе, айрымдар өлкөдө фундаменталдык эркиндиктер чектелген шартта уюштурулганын айтышты. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары утуп чыккандар арасында бийликке жакын талапкерлер басымдуу болду деп баалаган. Ал тапта коомчулуктагы шайлоонун өтүшү жана кимдер алдыга озуп чыкканы тууралуу талкуулар эми жогорку кеңештин жаңы курамы кандай иштейт, өз вазифасын аткаруу мүмкүнчүлүгү кандай деген темага ооду. Анткени мурунку чакырылыштын депутаттары аткаруу бийлигине ыңгайлуу болгон көптөгөн мыйзамдарды кабыл алып берип, кайшы айткандарын укук коргоо органдарынын колуна салып берген, аябассыз иштеди деген сынга кабылган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Азаттыкка курган маегинде алдыда президенттин саясатын колдогон депутаттык курам келатат деген ишеничин билдирди.
Ушул сайланган жогорку кеңеште менин оюмча мурдагы жогорку кеңеш менен салыштырмалуу дагы президенттин саясатын колдогон көпчүлүк бар болот. Ошол кабыл алынып аткан мыйзамдардын тегерегинде биз албетте конструктивдүү диалогко даярбыз. Министрлер кабинети мурдагы бир канча чечимдерди кайра карап чыгышыбыз керек. Бир канча ондогон приоритеттүү мыйзамдардын тизмеси дагы даяр. Биз ушул мыйзам чыгаруучу табиятын туура түшүнүшүбүз керек. Анан туура түшүнүп келатабыз. Бул өкмөттөн же аткаруучу бийликтен же президенттин президентке акыл үйрөтө турган үйрөткүлө деп шайлаган жок элибиз. Мыйзам чыгарып бергиле жана кармагыла деген мандат бар. Ошо биз бара бара ошону үйрөнүп келатабыз. Буюрса жаңы регламентти кабыл алышыбыз керек. Жаңы регламент өтө эффективдүү болуш керек. Демократияны күчтөндүрүшүбүз керек. Өтө эффективдүү регламент болот.
Бул шайлоодо добуш берүүгө катышкандардын көрсөткүчү 2021 жылдагыга караганда бир кайла көп болгону менен күтүлгөндөй натыйжа болбогону байкалууда. Анткени Борбордук шайлоо комиссиясы бул ирет аралыктан добуш берүү ыкмасын киргизип, өз округунан башка жакта же чет элде жүргөндөргө ыңгайлуу шарт түзүп алганын билдирген. Эксперттер шайлоочулардын добуш берүүгө басмырт катышын өлкөдө парламенттин ролунун төмөндөшүнөн тарта, талапкерлердин үгүт иштеринин сууз жүрүшү менен саясий көз караштарды тандоонун аз болгондугуна байланыштырууда. Талапкерлер үгүт үчүн түзүлгөн шарттарды толуккандуу колдонгон жок. Жада калса, көпчүлүк мамлекеттик медиалар аркылуу өтүүчү акысыз дебаттардан да баш тартып жатышты. Алдын ала эсептөөлөр менен алдыга озгон талапкерлердин 49 жетинчи чакырылыштын депутаттары экени белгилүү. Ишкер шөйрөдөн келгендер менен үлкөн аткаминерлердин жакын туугандары да көп. Саясат талдоочу Венера Сайбидин парламенттин чыныгы функциясын жетик түшүнүп, ошого жараша иштеп кете алган талапкерлер келсе, бийлик бутагы катары жогорку кеңештин аброю артмак деген пикири менен бөлүштү.
Жогорку кеңеш күчтүү бир улуттук, жалпы улуттук масштабта ой жүгүртүп алган, концептуалдуу ойлору бар, мамлекеттик түзүлүш жөнүндө түшүнүктөрү бар, жогорку кеңештин функциясын түшүнгөн, кандайдыр бир идеялар менен жашаган, мурда саясий айдында өзүнүн жигердүүлүгүн көрсөткөн инсандар келе турган жер болуп эсептелинет да. Бул ар кайсы тармактардын лидери же бир ар кайсы аймакта мындай ошол чектелген аймакта гана белгилүү адамдар келе турган жер эмес экендигин биз туура түшүнүшүбүз керек. Анткени жогорку кеңеш бул мамлекеттик институт. Мамлекеттик институттар күчтүү болгон учурда гана күчтүү мамлекет түзө алабыз. Бул шайлоо мыйзамындагы жанагы каржылык жактан аябай көп мүмкүнчүлүгү бар талапкерлерге жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлбөдүбү? Бул да болсо өзүнүн баягы интеллектуалдык башка ресурстарын өнүктүрбөй каржылык жактан ресурсу өнүгүп калган айрым бир мурда саясий айдында жок, мурда белгисиз талапкерлердин жогорку кеңешке келип калышына мүмкүнчүлүк түзүдү.
Бул жолу өлкө боюнча шайлоочулардын тизмесине 4,294,243 жаран катталган. Мыйзамга ылайык 30 шайлоо округу түзүлүп, ар биринде орточо 143,000 шайлоочу болору эсептелген. Бул үчүн кээ бир жерде бир нече район шаарлар бир округка бириксе, айрым район же шаарлар бир нече округка чачырап кеткен учурлар да бар. 30 округдан жалпысынан 460 талапкер катышты. Жалпыланган эсепти чыгарсак, парламенттеги бир орун үчүн 5 талапкер атсалышты. Мыйзам боюнча ар бир округтан эң көп добуш алган 3 талапкер депутаттык мандатты алышат. Алардын кеминде бирөөсү аял талапкер болууга тийиш. Алган добушу көп болсо, аял талапкерлер бирден көп орунду алып кетиши да мүмкүн. Ошондо жогорку кеңештин 8-чи чакырылышынын курамында кеминде 1/3 аял депутаттар болмокчу. Саясатчы Өмүрбек Субаналиев азыркы шартта депутат өз электораты менен өкмөттүн ортосунда чайналып калаарын айтат. Ал мындай иштөө ыкмасы аткаруу билигине өзгөчө ыңгайлуу болот деп эсептейт.
Бул жерге баргандан кийин округдун сен уровеньи уже башка болуп калат да, сен округдун деле маселесин чечип каласың. А бирок өзүң аны чече албайсың, аткаруу бийлиги менен иштешиш керек. А сен постоянно аларды критикалап же мындай контролдоп турсаң, сенин бир да маселени округга чечип бербейт. Анан сен 2-3 жолу шайлоочуларга жолукканда алар айтат, эй сен могу биздин арызды аткарбай атсаң, эмнеге сен биз сени шайладык деп уят да. Ошол үчүн намысы бардардын көбү кетип калат. А жанагындай акырын сатып алган тыңызын кордон кармабагандар алар айтат, мен округга вообще барбайм, анткени мен с вами давно рассчитался деп койгон. И бүгүнкү айырмасы эмне болуп атат округдарда? Округдар негизи кимге жакшы? Чын ачыгын айтыш керек да, округдар менен депутаттар бул бийликке жакшы. Анткени мыйзам чыгаруучу орган эмени көзөмөлдөш керек да, негизи аткаруу бийлигин. Булар көзөмөлдөй албайт. Жанагы бюджет менен финансыны көзөмөлдөбөйт көбүн.
Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, катталган 460 талапкердин шайлоо фондуна жалпысынан 1,791,000,000 сом каражат чогулган. Анын 88% үгүт иштерине коротулган. Муну менен катар катталган ар бир талапкерден алынуучу 300,000 сомдук күрөө каражаттан мамлекеттик казынага 147,000,000 сом жыйналган. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио окутууларын окуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары Азаттыктын Facebook баракчасынан жана YouTube-дагы каналынан дагы түз эфирде уксаңыз болот. Кечки окутууларыбыз дагы алдыда уланат. Бизден алыстабай туруңуз.